počúvate 171. diel podcastu Klik, denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsúbka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. Inak jedného dňa sa naučím vysloviť zo sveta bez toho, aby to znelo ako jedno slovo. Zase to fakt naučím v tom úvode povedať. Zatiaľ sme na 171. diele, že som to nepodaril, ale raz to dokážem. Dávam si cieľ. Do konca tohto roka to aspoň raz dokážem. Dnes sa budeme rozprávať o oznámení Windows 11, ktoré sme posledný minulý týždeň nestihli iba o pár hodín. Dávid porozpráva o tom, ako Microsoft učí umelú inteligenciu programovať za vás, plus minus, a o tom, ako hnie internet.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečenanete.sk. Ešte raz choďte na bezpečenanete.sk. Tento mesiac o online identitách, čo to je a ako ich chrániť. Prvne začnem, ja sa len ospravedlňujem, ale mám soplík.
Ale si poslušne v domácej karanténe so soplíkom.
Áno, som poslušne v domácej karanténe.
To je dôležité. A buď piješ kávu, teraz čo by si nemal, alebo piješ čaj z najmenšieho hrnčeka na svete.
Pijem čaj z najmenšieho hrnčeka na svete. Lebo predtým som pil kávu a potom už mi došla káva, tak som si potreboval niečo teplé.
No dobre, začneme tými Windowsami. Minulý týždeň, keď sme nahrávali vo štvrtok a nemohli nahrávať piatok, tak vlastne pár minút potom, ako sme to donahrávali a odposlali, tak Microsoft mal veľkú prezentáciu o tom, ako bude vyzerať budúcnosť Windows. Bol tam náš obľúbený Microsoft Vice President for Product, Panos Panay, veľmi taká zvláštna postavička v Microsofte, kde ukazovali Windows 11, čo má byť budúca generácia Windowsov, pár základných faktov. Bude to bezplatný upgrade, ak máte Windows 10 alebo vlastne akékoľvek Windowsy, ale nevieme pre aké počítače, lebo Microsoft pravdepodobne bude vyžadovať trošku nejaký špecifický dokonca hardware, ktorý už dneska je v mnohých laptopoch, ale v niektorých nie. Proste budú vyžadovať nejaké pravdepodobne čipy, ktoré už majú niektoré súčasti, ktoré ti napríklad umožňujú trošku viac to zabezpečiť, trošku viac to zašifrovať. Čiže môžete mať aj relatívne nový počítač a možno nedostanete update na Windows 11, takže uvidíme časom. Je to bezplatné, ale nie pre všetkých, to je prvá vec. A druhá vec, bol to taká zvláštna konferencia, lebo mali veľa oznámení, ktoré sa tak si ti prelínali, oznámenia, ktoré oni ukazovali ako veľké a boli triviálne, s oznámeniami, ktoré tak akože iba povedali a bolo to proste, že v skutočnosti je to veľká vec. A tak sa to celé proste domiešalo, ale pár takých drobností a potom veci, ktoré ja si myslím, že sú dôležité a treba si ich všímať, zmenili grafické rozhranie mierne, trošku to upratujú, trošku ho zjednodušujú, uberajú z komplexnosti. Proste hrozne veľa vecí bude zjednodušených tam, si mal tie možnosti, že keď si otvoril prehliadač súborov vo Windowse, tak si tam máš proste tisíc možností, čo si môžeš urobiť, a oni teraz niektoré tie málo používané schovávajú, upratujú a tak ďalej. Zjednodušili aj to, ako vyzerajú okná, trošku sa pohrali s tieňovaním, dali tam pekný dark mode, takže také veci, ktoré by si tak ako čakal, hej, že trošku sme to tu vyleštili, trošku sme zlepšili spôsob, akým sa dá umiestniť viac okien na jednu obrazovku, také drobné upratovanie rozhrania. To je prvá vec, ale tá druhá vec, tá zaujímavá, tak tam sú povedzme dve alebo tri. Myslím si, že filozoficky najzaujímavejšie je, že si v tom Microsofte niekto asi sadol a povedal si, že máme operačný systém pre 1,3 miliardy ľudí a popri tom nám beží niekoľko vlastných takmer oddelených biznisov a poďme to urobiť tak, aby sa tie dve veci trošku lepšie prepájali, a tentokrát to ideme urobiť nie takým tým úplne že násilným spôsobom. Jeden príklad za všetky. Ukazovali, že vždy keď si teraz vlastne pustíš Windows 11, tak automaticky vo Windows 11 budeš mať prednastavený komunikačný chat, chatový nástroj, niečo ako má Apple FaceTime, ktorý ale nebude špecificky na úrovni operačného systému, on bude integrovaný s operačným systémom, ale v skutočnosti to bude Teams. To bude teda ten komunikačný nástroj, ktorý Microsoft tlačí pre firmy a v rámci Office 365. Teda oni majú vlastnú komunikačnú službu Teams, tú teraz zapečujú do Windows, ale urobia to tak, že bude úplne, že bude prepojená až na úrovni operačného systému. Pričom tá skúsenosť Microsoft ťa už dnes veľmi silno motivuje, aby si sa k ním prihlasoval tým ich Microsoft kontom. Tlačia ťa do toho, keď si ten počítač inštaluješ. myslím si, že pomerne veľa ľudí to urobí a pravdepodobne ten tlak ešte budú zvyšovať. Ale tá skúsenosť...
Dajme toto len do kontextu. Keď si kupuješ Apple zariadenie, tak Apple ťa nutí niečo rovnaké robiť. Ak si kupuješ zariadenie, ktoré beží na Chrome OS, pardon, tak vlastne Google ťa tiež nutí, aby si sa prihlásil s nejakým Android účtom, vlastne Android telefóny. Čiže skôr je to také, že tento trend Microsoft dobieha len tým, že dnes ľudia nemajú automaticky Microsoft konto, tak je to také čudné, že prečo odo mňa Microsoft chce, keby to spravil Microsoft pred rokmi, asi by si to ani nespomenul. Normálne, že by si to nespomenul. Keby to spravil pred 10 rokmi, tak to neriešiš, lebo proste by to bolo kvázi normálne.
A oni to už mali, oni to naozaj mali roky dozadu a do Windows 10 už sa prihlasuješ vlastne kľudne tým cloudovým kontom a ono to potom sa aj začne synchronizovať tak, ale je to tam také stále zahrabané. Toto bude oveľa prominentnejšie, to si myslíme, to nevieme, ale tá dôležitá vec na tej skúsenosti je, že oni chcú dosiahnuť stav, kedy si ja, tí, naši starí rodičia, deti proste si kúpia Windows laptop, otvoria si ho a hneď, čo tam uvidíš, bude proste také veľké, že chat. Otvoríš si chat a tam vlastne sa stane to, že on ti otvorí nejaký zoznam, kde pravdepodobne budeš si vedieť ľahko nájsť tých ostatných ľudí, ktorí už majú tie Windows konta, ale tá dôležitá vec je, že na rozdiel od Apple, kde to budeš mať obmedzené iba na ľudí, ktorí majú Apple zariadenia. Logicky, lebo FaceTime až donedávna nebol na iných zariadeniach ľahko dostupný a stále bude ťažko dostupný, aj keď oni už rozbiehajú aj tú webovú časť. Ale oni ťa cez tú silu toho automatického nastavenia vlastne ti budú hovoriť, že aha, ak máš Windows, tak máš aj automaticky chatovú aplikáciu a každý, kto má Windows, má chatovú aplikáciu a zrazu pre nás nie je komplikované ju začať využívať, ale zároveň ju môže využívať ktokoľvek. Aha, máš kamaráta, ktorý má Apple, tak nevadí, však len si nainštaluje Teamsy a bude to, ktoré sú samostatná aplikácia v tom rozhraní. Môže čítovať ďalej. Aha, kamarát má Androidový telefón, nevadí, aj tam sa dajú len čítovať Teamsy. A tento druh rozmýšľania oni idú vtlačiť podľa mňa do celého toho operačného systému, že oni si uvedomili, že aha, my môžeme urobiť to, že zoberieme našu veľkú používateľskú základňu a prednastavíme im niektoré veci. Tá zaujímavá vec je, že ten príklad s tými Teamsami ti ukazuje, ako sa to urobí povedzme správne alebo nenásilne, lebo Microsoft toto zvykol robiť na hlupákov. A zase, aby sme boli féroví, stále tam máš veci, nad ktorými ostáva rozum stať, typu, že urobili napríklad nové widgety, také, že aké bude počasie, hej, a jedným tlačidlom si vyvoláš taký panel, ktorý ti prekryje obrazovku a ukáže ti widgety s počasím a s čímkoľvek. Keď klikneš na widget počasia, tak on ti otvorí webovú stránku, kde máš detailné informácie o počasí alebo správy alebo vyhľadávanie. A je to webová stránka, ktorú prevádzkuje Microsoft, ale stále je to webová stránka, na ktorú môžeš ísť z akéhokoľvek browsera. Aj ak máš nastavený iný prehliadač ako Edge, tak on ti otvorí v Edge. Čo je taký ten staromilský ako nablbca spôsob, ako tlačiť svoj software, proste, že nie, my sa budeme otravovať tým. Opäť, zatiaľ sme videli betu, je možné, že to zmení, je možné, že to upracujú, ale to isté sa napríklad teraz deje s aktualizáciou Windows 10, kde nabehli presne taká ľahká verzia týchto widgetov a deje sa presne to isté. Čiže to nie je taká, že aha, zabudli sme a niečo sme zle nastavili. Proste je to kombinácia takého starého myslenia v Microsofte, takého nového myslenia v Microsofte, tak zvláštne sa schádza. Čiže to je jedna vec, že ten operačný systém idú do neho vnášať a myslím si, že zmysluplné služby, ktoré medzičasom vlastne dobudovali a ten rozdiel toho, že budú otvorené celému tomu ekosystému, keďže Microsoft musí byť z definície, keďže prehral súboj o mobily, tak musí byť otvorený všetkým ostatným ekosystémom, tak to môže byť zrazu pomerne zaujímavé. A ďalšia vec, kde to vidíš, je, že idú dramaticky prepracovať spôsob, akým robia s aplikáciami vo Windows Store. Microsoft, čo podľa mňa takmer nikto nevie, ale Microsoft má obchod s aplikáciami rovnako ako Apple Store, ako App Store, čo má Apple, len je opustený. Lebo Microsoft dneska vyžaduje, aby si tam špeciálne nakodil aplikáciu, ktorá má nejaké pravidlá, ktorá nie je to veľa práce ju prerobiť z bežnej Windowsovej aplikácie, ale musíš ju prerobiť. Oni teraz hovoria, že nie, úplne prerobíme ten obchod tak, aby prijal takmer akúkoľvek aplikáciu, ktorá bude bežať na Windows, budú tam mať určite nejakú certifikáciu a nejaké ďalšie podmienky, ale ak máš aplikáciu na Windows, tak bude triviálne ju tam dať. A otvárame ten obchod pre obsah tretích strán. Ešte nevieme, ako hlboká bude tá integrácia, ale Microsoft hovorí, že my vám dáme aj našu vrstvu komercie, a zároveň vám dávame našu platformu, môžete využívať jedno, druhé alebo kombináciu obojho. Keď hovorím vrstva komercie, znamená to, že aha, môžete nechať náš Windows obchod, aby spracoval tie platby a zoberieme si 15% platby. Ak nechcete, môžete iba umiestniť svoj obsah na Windows obchod a ak máte v tej vašej aplikácii vlastné platobné brány, čokoľvek, tak my si nechceme z toho nič. Proste nainštalujete si to, prebehne to ako chcete, my sme iba platforma, cez ktorú sa to šíri. Je veľmi zaujímavý rozhovor, ktorý nalinkujeme do newslettera. Sú dva veľmi zaujímavé rozhovory, nalinkujeme obe dva newslettera, ktorým môžete odoberať na sme.sk/clickmail. Jeden bol novinár z Verge, robil rozhovor so Satyom Nadellom, s šéfom Microsoftu. Asi polhodinový rozhovor, mimochodom veľmi, veľmi dobre vedený, lebo je to viesť rozhovory so šéfmi veľkých firiem je samostatné umenie, kedy sa tých ľudí musíš veľmi opatrne pýtať, lebo oni budú hovoriť v náznakoch, oni vedia, že ten rozhovor bude počúvaný a majú veľkú zodpovednosť. Čiže oni sú notoricky opatrný, ale veľmi dobre je vedený ten rozhovor, aby si získal dobrý prehľad a kde ti presne ten Nadella vysvetľuje, ako rozmýšľajú o tom, že Windows ako platforma versus Windows ako poskytovateľ služieb proste pre platby a tak ďalej a hovorí, a ten Nadella hovorí v tom rozhovore, že Apple aj Google si tie dve veci úplne spojili. Z nejakých dôvodov, ktoré mali oni a že oni to využívajú, takže úplne prepoja to, že máš platformu, na ktorej beží software a to, že spracúvaš tie platby a to, že máš úplnú kontrolu nad tým ekosystémom. A on hovorí, že to je legitímne rozhodnutie pre nich, ale my si myslíme, že pre nás je zaujímavá hodnota mať tie dve veci oddelené. Že môžeš mať ten platobný aspekt a môžeš mať tú platformu. Obidve veci vedia iným vývojárom prinášať hodnotu a tá extra hodnota je v tom, že si rôzny vývojár podľa svojich potrieb si môže nastaviť do rôznej miery to, že ktorú časť toho chce využívať. Hrozne zaujímavý ten rozhovor, odporúčam vypočuť si. Časť z neho potom cituje aj Ben Thompson, ktorý k tomu dáva ešte v oddelenom príspevku na Strategy. Opäť aj to dáme do newslettera, kde tomu dáva iný kontext v tom, ako on rozmýšľa vlastne o platformách. A zase ten Ben Thompson hovorí, že všimnite si, ako veľmi sa Microsoft dnes podobá na Apple spred 20 rokov. To je samostatná linka argumentu, na ktorú už podľa mňa dnes nemáme čas, ale odporúčam prečítať si oba tie príspevky, naozaj stoja za to.
K tomu, čo hovoríš, tak tiež som počúval ten rozhovor, nevypočul som si ho celý, ale akože naozaj dobre. A treba povedať, že v podstate Microsoft teraz nemal na výber, akože ak chce nejakým spôsobom preraziť, tak jediný spôsob, ako preraziť, je akože byť za dobrého. Byť za dobrého a ísť akože proti tým konvenciám, respektíve ísť to, čo teraz developeri, rôzni vývojári aplikácií broja po celom svete voči Googlu, Appleu, že proste majú 30% poplatky a neumožňujú im jednoduchým spôsobom posielať zákazníkov, aby platili inými spôsobmi, tak Windows teraz hovorí, že my sme vás vypočuli, u nás môžete všetko a my sa akože otvárame celému svetu. A je to ako keby úplne iný, akože z tej pozície, keď začínaš, tak sa to dobre hovorí, ale potom, keď ako keby že rastieš, tak tá tendencia tých firiem je, že zatvárajú sa. To je jedna vec. Ešte k tomu Windowsu, toto nie je moje pozorovanie, ale spomínali to viacerí novinári, že si tak všimli, že keď predstavovali ten Windows minulý týždeň, tak tí aj Satya Nadella, aj Panos, aj tí ostatní manažéri Microsoftu boli takí akože úprimní, že dalo by sa to až tak preložiť, že prišla pandémia, museli sme veľa robiť doma na svojich počítačoch a zistili sme, že ten Windows nie je úplne dobrý. Tak sme sa ho rozhodli opraviť. A samozrejme to je dlhá cesta, lebo oni spravili taký ten facelift, že aspoň z toho, čo sme videli, aj nejaké demo ukážky, čo som pozrel, tak je to akoby vyleštené na tie akože najpoužívanejšie činnosti, ktoré robíš. Samozrejme, keď pôjdeš hlbšie do nastavenia alebo začneš to skúmať, tak stále sú tam akože staré menu a také ďalšie veci, ktoré asi nestihli, alebo proste je to proces, je to akože že hrozne starý systém. To je jedna vec, ale druhá vec je, že ten moment, že Windows 11, macOS 11, Chrome OS, čo sú, dobre, spomeniem aj Linux, ale akože ten nemá až taký market share, tak akože, že sa začínajú podobať. A tie operačné systémy sa akože tak zlievajú do ako keby, že jedného dizajnového jazyka, povedzme. Dobre, že akože sú tam nejaké odlišnosti, ale v podstate ty aj ako používateľ chceš, že robíš veľa času na mobile a teraz prídeš na počítač a jednoducho akože chceš, aby ten počítač mal niektoré, ten dizajnový jazyk podobný, aby si nemusel, že ja aj na počítači to musím urobiť na 50 klikov a v mobile som si len akože 3-krát ťukol.
V mojej skúsenosti to presne naopak. Veci, ktoré vieš na počítači urobiť na 2 kliky, sú v mobile 15 swipeov doľava a doprava.
Vieš, že si mi teraz nahral.
No dobre, tak pokračuj ďalej.
To je preto, lebo nemáš Apple, Ondrej. Pretože máš Android. Je to jednoznačne tak. Normálne si sa vyautoval sám.
Používal som z donútenia Apple telefón, keďže ty si ma donútil používať Apple telefón a môžem povedať, že je to rovnaké na obi dvoch platformách. Keď chceš urobiť čokoľvek sofistikovanejšie ako poslať selfie, tak narazíš a všetko ostatné vieš urobiť jednoduchšie na počítači. Moja skúsenosť.
No jasné, keď chceš písať články na mobile, tak to nie je ideálne.
Nie, na tom sa zhodneme. Prepač, pokračuj.
Dobre, ja som viac menej skončil, ale akože uvidíme, keď ten Windows 11 príde. Zaujímavé je, že proste ten Skype vykopli úplne a bude to Teams pre všetkých, ale akže neviem si úplne predstaviť, že poviem svojej babke, že a že tu poďme si zavolať cez Teams. Akože už len ten názov tej aplikácie mi tak evokuje, že toto je pracovná záležitosť, že tu nechcem používať súkromí.
Vieš čo, máš pravdu, ale myslím si, že oni operujú s tým, že stará mama alebo nebude vedieť, že to je Teams. Rovnako ako dnes ľudia, ktorí používajú Mac, možno vedia, že to je FaceTime alebo iMessage, ale nie úplne, proste napíš mi správu a že to bude tá jedna vec, ktorá ti vyskočí.
Nie, ale akože ty sa na to zle pozrieš. Proste iniciátorom toho hovoru nebude moja babička. Iniciátorom toho hovoru budem ja. A keď budem si mať môcť vybrať, že Teams alebo niečo hocičo iné, čo nepoužívam počas pracovného dňa, tak si vyberiem to hocičo iné. Lebo nechcem byť v tom ekosystéme, v ktorom pracujem.
Ale ty o tom stále rozmýšľaš iba v kontexte toho, v čom ty pracuješ, ale to bežný radový spotrebiteľ za 3 roky, keď bude ten Windows 11 masovejšie rozšírený, tak bežný masový spotrebiteľ nikdy neuvidí tú vrstvu Teamsu, v ktorej ty a ja pracujeme, lebo tá je naozaj určená pre firmy. Bežný používateľ uvidí iba zoznam otvorených chatov proste ako v každej inej chatovej aplikácii, to, že na pozadí bude tie chaty, lebo k tým bude prístupovať iba z toho rozhrania, ktoré uvidí zapečené v tom Windowse. Čiže ty keď budeš vo Windowse a otvoríš tam jednu vec, ktorá sa bude volať, že chat, v zátvorke chat cez Teams alebo nejako, ty si ju iba otvoríš, že tam bude proste, že vnúčik 1, vnúčik 2, vnúčik 3, dedo, babka a Milka, vyberieš si jedného a ten predpoklad je, že tomu druhému človeku to vyskočí buď na jeho počítači, alebo mu to vyskočí na telefóne, kde opäť Microsoft určite urobí, alebo bude mať nachystanú mierne jednoduchšiu verziu toho rozhrania, ktoré ty nepotrebuješ pre bežnú komunikáciu v rodine, nepotrebuješ mať tie robustné nástroje, ktoré máš v Teamsoch. Proste sú zbytočné. Takže oni do toho operačného systému vstávajú jednoduchšiu verziu, ktorá bude využívať vnútornosti toho sofistikovaného systému, ale bežný človek ju nikdy neuvidí. Čiže ty sa vlastne, oni rátajú s tým, že sa iba, aha, však moja babka bude mať, ak používa počítač, tak babička bude mať tam napísané, že chat, a ona mi napíše a mne to dojde na môj telefón, lebo však ja budem mať nainštalovanú apku, alebo mi to dojde na tomto. Ale babička bude vedieť, že stačí si otvoriť počítač, že tuto je jeden chat, ktorý proste funguje a nebude o tom ďalej rozmýšľať. Čo podľa mňa myslím, ako sa tam oni nikdy neukážu skutočný Teams bežnému používateľu.
To nie je, skôr mi ide o tú značku, že tú značku budeš poznať z školy, prechádzajú na Teams, štátne inštitúcie, veľké firmy. Takže ten Microsoft Office 365 sa až pandemicky šíri. Veď vidíme tie čísla pri každých kvartálnych výsledkoch. Aj teraz som sa rozprával s nejakými novinármi z veľkých vydavateľstiev z Pobaltia a oni tiež hovorili, že no, že manažment sa pozrel na aktuálnu ponuku toho, čo môžeme používať v našom vydavateľstve, takže vydavateľský dom cez tie tri pobaltské krajiny a že no, že vyšli im akože Microsoft najlacnejší. Čiže podľa mňa, ja chápem, čo ty hovoríš, len si myslím, že ten Microsoft tým, že má toľko aj obchodníkov, však sme sa o tom bavili, tak proste akože v tých oficiálnych inštitúciách, keď budeš sa chcieť niečo, akože, čo sa dá aj používať, aj akože to nebude úplne drahé, tak asi skončíš pri tomto.
Najväčšia otázka v skutočnosti, ktorá nám ostane nezodpovedaná ešte nejaký čas, je, že či bude slovenská skomolenina dlhé IMS, alebo či prežije Teams v anglickom hláskovaní. To ešte uvidíme. To je veľká nezodpovedaná otázka v tento moment.
Ja verím Slovensku.
Áno, myslíš si, že Teams s dlhým krátkým I?
Nie, bude to Teams.
Bude to Teams? Dobre. A posledná vlastne vec, ktorá tiež trošku súvisí s týmto, je, že Microsoft oznámil, že bude natívne podporovať androidové aplikácie. Čo znamená, že budeš môcť zainštalovať smečko do Windowsu, smečkovú apku. A zároveň oznámili program pre amerických malých vydavateľov lokálnych, kde bude priamo na úrovni operačného systému ťahať nejaké správy od nich, ale to už je, to myslím, zaujíma viac nás ako bežného človeka. Tak mi porozprávaj o tom, ako programátori nebudú umieť sožrať.
No to nie je o tom. Pamätáš si, my sme sa rozprávali už niekoľkokrát o tej umelej inteligencii, že GPT-3, ktorú vyvinul vlastne inštitút OpenAI, alebo neviem ich nazývať ani firmou, jednoducho, že OpenAI, teda skupina, ktorá vyvíja umelú inteligenciu niekde v Kalifornii. Dostali veľmi veľa peňazí od ľudí ako Elon Musk a tak ďalej. A chcú si aj na seba zarobiť. A teda oni prišli s tým GPT-3, my sme sa o tom rozprávali, že keď by si mu dal nejakú vetu, tak on ti z toho napíše, alebo nejakú otázku, tak tá umelá inteligencia ti z toho napíše proste text, ktorý je už takmer na nerozoznanie od človeka. S nejakými akože výchylkami, ale potom bolo, že ten prísľub bol, že raz to bude vedieť, že už sme skúšali, vie to trochu aj programovať a už sme skúšali, vie to aj akože príbehy vymýšľať, vie to akože rôzne veci za teba robiť. Jedna verzia toho bolo, že vie aj kresliť a tak ďalej. A Microsoft to oznámil pred niekoľkými mesiacmi, niekedy, neviem, či to nebolo dokonca ešte 2020, že teda oni začali tú spoluprácu s OpenAI a budú používať to GPT-3 v niektorých svojich programoch. A pred pár týždňami predstavili vlastne nejaké novinky na tej Microsoft Build konferencii, kde sme hovorili, že už tam to ako keby zaintegrovali do takého nástroja, ktorý ti dovolí robiť, ako by som to povedal, také nejaké akože sofistikovanejšie automatizácie nad databázami a tak ďalej. Teraz Microsoft hovorí, že tak dali sa dokopy, že s GitHubom, ktorý tiež Microsoft pred pár rokmi kúpil, OpenAI, a prišli s takou novinkou, ktorú nazývajú, že GitHub Copilot. Ešte vysvetlím, GitHub je v podstate online repozitár otvoreného kódu na internete. Čiže...
David, povedal si, že vysvetlím a potom si vo vete použil online repozitár otvoreného kódu. Tie dve veci sa vylúčujú, čiže to musíš vysvetliť nejak inak.
OK. Keď máš firmu a proste máš digitálnu firmu, tak väčšinou potrebuješ mať nejaký sklad, kde dáš svoj kód. Že akože keď ty ideš robiť takúto vec, tak na to existuje knižnica, používame túto, tu ju máš. A firmy používajú platené verzie, napríklad GitLab, a potom existuje GitHub, kam rôzni programátori dávajú otvorený kód, to znamená, že kód, ktorý je prístupný pre všetkých, sú tam trochu akože nejaké stupne licencie, ale ty v podstate môžeš prísť a povedať si, že chcem ísť naprogramovať nejakú aplikáciu a v tej aplikácii chcem napríklad spraviť videoprehrávač. Tak ideš sa pozrieť na GitHub, nespravil to už niekto predo mnou a môže si odtiaľ zobrať ten kód a použiť ho vo svojej aplikácii. Prípadne môžeš ísť a povedať, že tu máš nejakú, akože tuto by si mal vylepšenie, tak ja ti môžem v tom GitHube pridať nejaké vylepšenie a ty môžeš, že aha, dobre, toto je OK, tak chcem ho.
A tu je dôležité povedať, že ten GitHub je vlastne skladisko, kam si programátori odkladajú kód. Sú tam skladované otvorené projekty, ale ty, keď si firma a chceš si povedať, že aha, ja chcem svoj kód skladovať niekde, tak tuto si urobím zatvorenú časť GitHubu, ktorú vidia iba moji programátori, kde to máme odložené. Môžeš to využívať aj takto. Čiže je to vlastne sklad kódov, ktorý má aj otvorenú časť, ktorá je dostupná pre všetkých, kde sú bezplatné softvery uložené. Kódy pre bezplatné softvery.
OK, za túto časť tam určite nejakí programátori napíšu, že sme neboli úplne presní, ale... Nie sme programátori, tak to nás ospravedlňuje, dajme to. No a teraz vlastne oni sa dohodli, že ideme spraviť, že GitHub Copilot, ktorým chceme umožniť, aby programátori, keď idú niečo programovať, tak nemuseli robiť také, že písať, že v podstate, že ty máš nápad, čo chceš naprogramovať a teraz to musíš naprogramovať. A oni hovoria, že s týmto programom, s touto verziou, ktorá bude niekedy od leta dostupná aj pre ďalšie firmy, nevieme, koľko to bude stáť, kto sa do toho bude môcť zapojiť a tak ďalej. Ale oni hovoria, že to bude ako, že ty dáš ten nápad ako programátor a ten GitHub Copilot ti to doprogramuje celé. Čiže to je ako keby, že ty máš nápad na článok a začneš ho písať a ten GPT-3 ho dopíše presne tak, ako si chcel. Ten GitHub spolupracoval, vývojár GitHubu spolupracovali s OpenAI na tom. Oni hovoria, že aby tá umelá inteligencia tvorila akože kvalitný kód. Aby to nebol, že len nejaký kód, lebo môžeš mať proste, že máš stupne kódu, vieš, akože ja mám nápad a ten nápad, keď chceme realizovať, tak ho môžeme realizovať akože veľa spôsobmi, dajme tomu. A teraz jeden spôsob, alebo všetky tie spôsoby budú fungovať, ale niektoré tie spôsoby nebudú fungovať dobre, ak by sa používali pri veľkom množstve. Čiže napríklad, že ty môžeš napísať kód pre databázu, že tuto choď, vždy keď príde Ondrej do práce, tak sa choď pozrieť do tejto databázy, čo je ako keby zoznam nejakých akože údajov a napíš mu, že koľko je tam v tej databázi čísel. Ondrej, chceš ma prerušiť, ale nie je to fér.
Chcem ťa prerušiť, lebo to vysvetľuješ. Podľa mňa si sa sám sebe si zahrabal do pasce. Snažíš sa vysvetľovať programovanie a nie je to úplne dobré. Môžeš mať kvalitne napísaný kód a nekvalitne napísaný kód. Kvalitne napísaný kód bude bežať lepšie, rýchlejšie a budeš rať menej zdrojov na svoju prevádzku. Ak si chcete predstaviť jednoducho, môžete mať dobre napísaný článok, ktorý je úsporný a povie vám všetko, čo potrebujete vedieť v troch odsekoch, alebo zle napísaný článok, ktorý má gramatické chyby, popletie si mená troch ľudí a má 15 000 znakov a nevie, a dozviete sa rovnaké informácie z oboch. Jeden je bolestivé čítať a vstrebať, druhý je nebolestivé rýchlať a vstrebať. Takisto ako sa dá napísať dobrý a zlý článok, ktorý má tie isté informácie, dá sa napísať zlý a dobrý kód, ktorý robí ten istý výsledok.
No dobre, povedal si to lepšie, a čo?
Víš, to bol príklad. Buď môžete napísať taký kód, ako sa to dá víc snažil vysvetľovať kodovanie, alebo môžete napísať taký kód, ako som sa aj snažil vysvetľovať kodovanie, môžete si vybrať, že ktoré chcete. Dobre, pokračuj.
Som rád, že si to užívaš. Čiže tak, ako Ondrej to vysvetlil, a oni v podstate hovoria, tí šéfovia GitHubu, že to je ako keby ste akože mali pomocného programátora, alebo respektíve akože učňa, ktorý spraví tú špinavú robotu. Že vy mu ukážete, čo urobí, a on to spraví. Čo je na tomto zaujímavé, a nehovoria to, sú v podstate akože interpretácie, ktoré nájdeš na webe, alebo na sociálnych sieťach, alebo na Reddite, Twitteri a tak. A hovoria, že jasné, že toto je prvý krok. Ak toto sa ujme a bude to fungovať, tak akože, jasné, jednak sa zrýchli ten vývoj, nebudeš zrazu, alebo nemal by si zrazu od svojich programátorov dostávať, že no, ale potrebujeme 3 dní na programovanie, a povieš im, že no, ale tak bol som sa spýtať túto GitHub Copilot, že za koľko by to spravil, a on mi hovoril, že za 5 minút to mám. To som samozrejme prehnal. Ale ide o to, že odtiaľ je to len krok k tomu, aby ten GPT-3 začal aj ten nápad vymýšľať. Respektíve, že aby to bolo v tom, čo Microsoft ukázal pred tými pár týždňami, že príde mi ja, Dávid, neprogramátor, alebo Ondrej, neprogramátor, a povedia, že chcem aplikáciu, ktorá bude robiť toto. A približne vysvetlíš, čo by mala robiť tá aplikácia, a zrazu sa pre teba akože zjaví kód a bude to robiť to, čo si chcel. Ale predpokladám, že to ešte musí ako keby trénovať na tých nápadoch. Čiže ako keby, že každým tým používaním sa to bude zlepšovať. To je taký ten Facebook prístup, ktorý mal pred pár rokmi, že chceme lepšie moderovať diskusie na Facebooku a príspevky, aby tam neboli škaredé príspevky, ale musíme na niečom umelú inteligenciu naučiť, čo je dobré, čo je zlé, tak preto máme armádu ľudí, a tú armádu ľudí máme, aby sa tá umelá inteligencia na tom naučila. A Facebook to chcel v nejakom momente vypnúť, ale ukazuje sa, že tá umelá inteligencia ešte nie je na tej úrovni, aby vedela všetko odfiltrovať. Optimistický pohľad je, že áno, že raz bude vedieť a nebudú potrebovať tých ľudí, a potom ten pesimistický pohľad je, že nie, ako keby ľudia vždy nájdu nejaký spôsob, ako obísť tie pravidlá, a bude musieť niekto akože vkročiť a prísť proste s tou kreativitou a povedať, že nie, že toto sa nauč. Ale stále to bude znamenať, že nebudeš musieť mať armádu ľudí, ale možno budeš mať proste akože pár špecialistov. A niečo podobné sa ide v podstate diať pre programátorov. Niektorí na Twitteri už akože pochovali programátorov, že už ich nebudeme potrebovať. To je podľa mňa veľmi predčasné.
Ale tu je presne ten moment, už sme sa o tom veľakrát rozprávali, keď sme debatovali o umelej inteligencii, že čo sa stane je, že tie stroje sa naučia ako prvé zreplikovať takú tú lopatovaciu prácu. Proste niečo, čo vieš, čo teraz ľudia robia, ale už to robia takmer mechanicky, že aha, to potrebujem integrovať tieto dve proste apiny, a iba musím skopírovať veľa proste premenných z miesta A na miesto B, a proste a je to roztrúsené na troch miestach, takže ja, jak programátor, aj keď už nerozmýšľam kreatívne o tom, čo potrebujem urobiť, ale už to iba mechanicky v princípe kopírujem vec z bodu A do bodu B a overujem, že to zbehlo dobre. Tak presne tieto veci povedú prvé, a to je to, čo sme hovorili, že koncipientské zmluvy tiež proste, aha, predpovede počasia pre novinárov, športové výsledky, také tie 7, 8, 9 ligy, kde proste to čítam, malo ľudia, ale stále to chcú, tak to vedia napísať. My sme tak dokázali urobiť, a to ani sme nepoužili akože úplne, že umelou inteligenciou bol trošku sofistikovanejší skript na volebné výsledky, kedy proste, a opäť to je rádovo sofistikovanejšie, lebo sa to pozerá na oveľa väčšiu databázu a učí sa to z nej, ale presne tie mechanické práce pôjdu prvé a potom, ale ako sa to bude učiť a učiť a učiť, tak si to bude vedieť naberať a naberať a naberať, ale myslím si, že tam je asi dôležité to, čo si aj ty povedal, že od tej kreatívnej práce programovania, od toho, že dobre, musím vymyslieť, ako sa toto robí a nejdem to iba skopírovať z týchto troch miest, že aha, poskladám si to ako skladačku, ale musím vymyslieť, ako vlastne chcem dosiahnuť túto vec, tak od toho sme ešte veľmi ďaleko. Posledná téma na dnes. Tu si tiež našiel ty a hovoríš, do poznámok si napísal, že internet hnie. Naražal si na diskusie na Facebooku, alebo to niečo iné?
Nie, nebol to takéto filozofické hnitie. Nechcel som ti povedať, že internet je zlý. Internet je dobrý. Alebo teda internet nie je ani dobrý, ani zlý. Internet proste je.
Internet je.
O čo ide? V magazíne The Atlantic vyšiel veľmi zaujímavý text od jedného profesora práva z Harvardu. Teda on je, že profesor práva a počítačových vied. Čo je veľmi špecifické spojenie, ale veľmi dobré, lebo to sú presne tí ľudia, ktorí premyšľajú iným spôsobom ako väčšina ľudí, ktorí sa pozerajú na veci na internete. Ja mám rád ľudí, ktorí akože majú tú kombináciu, že právo a digitál. Dám to len veľmi v rýchlosti, lebo Ondrej mi píše, že nemám veľa času. Čo sa deje, a na to narážame aj my ako novinári, keď si proste ideš rešeršovať nejaký článok alebo niečo, tak proste prídeš na to, že aha, tuto niekto odkazoval, že ideš si čítať, povedzme, že chceš nájsť že zdroj k článku a zistíš, že ten zdroj nevieš nájsť, lebo ten link je mŕtvý link. A problém mŕtvych linkov nie je nový. Existujú proste štúdie, ktoré ukazujú napríklad, že 25% odkazov na New York Times nefunguje. Jednoducho, akože prišli akademici, pozreli sa, že dobre, New York Times, keď píše článok, tak hovoria, že dobre, tak my odkazujeme na ten prvý zdroj, z ktorého čerpáme, a hovoria, že tí akademici došli na to, že aha, že nie, že proste akože tuto tie články akože skončili. Potom 53% odkazov v akademických článkoch medzi rokmi 94 a 2001 má tiež mŕtvé odkazy. Deje sa to preto, lebo web je decentralizovaný. A to je ten problém, že ty ako Ondrej si môžeš spraviť proste web, mať na ňom nejaký že dôležitý článok, budú na neho odkazovať Smečko, New York Times, BBC a áno, lebo však si Ondrej, tak na teba budú všetci odkazovať prirodzene.
Logicky, jasne.
Ale budeš to proste mať ten web na svojom serveri. Zo svojej proste obývačky na nejakom starom počítači a v nejakom momente proste príde tvoja dcera a povie, že dobre, stačilo, alebo manželka a proste vyhodia ti to. Alebo proste zavadzia.
Chceš konkrétny príklad? Alebo sa pokúsi, ako sa pokúsila do pomerne nového Xboxu natlačiť do toho vrchu, odkiaľ uniká horúci vzduch, kúsky papiera z papierovej tamburíny bez nejakého úplného vysvetlenia, ktoré sa potom vcucnú do toho ventilátora a spôsobuje, že sa prehrie ten počítač a prestane fungovať. Napríklad taký scenár by sa mohol stať. A poďme sa tváriť, že to je hypotetické.
No a to má problém. Ľudstvo proste počas akože dejín uchovalo informácie proste, že mal si to v knižniciach alebo v nejakých skladoch, ktoré boli proste vytlačené, napísané, a keď niekto sa potreboval proste archívy, keď si sa proste jednoducho potreboval niečomu dostávať, tak si vedel, že áno, že toto existuje aj v archíve. Veľká iniciatíva bola, že poďme tieto archívy zdigitalizovať, čo sa stále deje. Ja myslím, že nie všetky sú ešte zdigitalizované, že to je proste iniciatíva, ale teraz proste tento profesor hovorí, že no ale existujú aj iniciatívy na zachovanie toho internetu, je ich veľa, ale sú len čiastkové, internet tak rýchlo rastie, že nevieme to všetko zdigitalizovať. Dával krásny príklad. A okrem toho, tým, že tie veci sú na internete a je to digitálne a potom máš nad tým veľké technologické firmy, tak sa ti môžu diať také veci, že sa ten obsah bude meniť alebo vymazávať. Napríklad povedal by si, že dobre, tak poďme to skladovať na Kindloch ako e-knihy. Ale napríklad existuje príklad z 50 rokov, keď niekto na Amazon nahral román, alebo to je novela 1984 od Georgea Orwella a myslím, že ešte tomu vtedy nevypršali tie práva autorské, takže Amazon vošiel do každého Kindla svojich používateľov a vymazal to.
Čo je veľmi v súlade s témou 1984, to je taká akože
krásny... Krásny paradox. Potom máš e-čítačky, keď máš v e-čítačke napríklad, že táto kniha, tak ti to zmení, že táto e-kniha, alebo keď máš niekde písané, že Kindle, tak napríklad tie Nook pre čítačky to zmenia, že Kindle zmenia za Nook. Potom ukazoval tam príklady, že autorka vydala knihu a niekomu sa zdala nejaká pasáž, že bola príliš alebo teda, že bola antisemická. Tak požiadala vydavateľa, aby hneď tú pasáž odstránil. A proste bola vo všetkých e-verziách odstránená. A tých príkladov je milión a v podstate hovorí, že neexistuje teraz spôsob, akým to akože dobre uchovať. Napríklad, že knižnice, ktoré robili takú činnosť, že proste tlačili si internetové stránky, aby to ako uchovávali, tak jednoducho nemajú už na to peniaze. Čiže akože aj harvardská knižnica to prestala robiť. On teda akože prichádza s ďalším zo stoviek, alebo teda desiatok takých veľkých projektov, ktoré chcú akože archivovať internet, ale v podstate ani on nemá inú odpoveď na to, ako to robiť len tak, že internet rastie, tak potrebujeme nejakú akože veľkú úložňu. On hovorí, že v podstate, že ten nápad decentralizácie je dobrý, ale trošku sa tam stala chyba, lebo nemyslelo sa na to, že čo bude o 50 rokov, ak jednoducho akože vybuchne ti bomba na serverových farmách, jednoducho stratíš kopie. Čiže to je len také akože taká myšlienka.
A tu ešte iba myslím si, že dve veci treba podotknúť, že byť fanúšikom archivovania, ja by som bol prvý, ale to, že sa nejaké informácie strácajú, tak to nie je úplne nový fenomén. Hej, ako vypálenie Alexandrijskej knižnice tiež je taký pekný príklad, že áno, môžu sa aj v klasických úložných systémoch strácať veci. Tam je podľa mňa problém, že myslím si, že časť toho problému je, že my tie dôležité veci zachytíme, hej, lebo tá dôležitá informácia, tých oni sú zreplikované tak veľakrát, že my budeme mať nejaký druh digitálneho záznamu, aj keď napríklad minulý týždeň sa po mesiacoch alebo rokoch hľadania podarilo nájsť jednu konkrétnu verziu Minecraftu, ktorá proste akoby bola stratená, ale tiež je to akože kus softveru, ktorý sa myslelo, že sa stratil navždy a potom ho niekde našli na nejakom disku starom. Ale problém je, že zachytávame malé percento, že percento tvorivosti ľudské, ktoré ostane nezachytené, je podľa mňa teraz, že väčšie ako bolo v minulosti, lebo to, čo si vytvoril a bolo to na nejakom nosiči, tak a urobil si to v polovici minulého storočia, tak ten nosič pravdepodobne má nejaká knižnica v archíve. Hej, keď si vydal nejakú knižku, tak väčšina štátov má proste, že aha, nie, musíš poslať aspoň dva vytlačky do tej knižnice. Ale teraz niekto vykliká geniálne memečko a ono bude niekde žiť, niekde sa ako bude šieriť a počas sa môže úplne strátiť. A presne tento moment musí ľudí, ktorým záleží na archivácii, nekonečne hnievať proste, že máš tie nosiče, máš tú kapacitu, ale nemáš spôsob, ako to všetko dobre zozbierať. A to je, myslím si, že tá dôležitá vec. A ja som inak, niekde som to zachytil, skúsim dohľadať ten zdroj, ak sa mi to podarí, ale dokonca je možno, že to bola nejaká beletria, kde sa špekulovalo, že dobre, ak by sme potrebovali urobiť naozaj odolný archív informácií, že chceš, aby niečo vydržalo 10 000 rokov, tak najlepší spôsob, ktorý stále máme dnes, je vytesať to do kameňa. Len musíme dosť veľký kameň, musí byť niekde, akože niekde stabilne, ale že naozaj dlho uložiť informáciu, že nie, musíš vytesať do kameňa. Že to je najlepšia pravdepodobnosť. Aj keď hovorím, že to nemusí byť úplne vedou podložené pozorovanie. Možno sa mi mieša v hlave beletria a faktografia.
Ukončím to. Ten profesor sa volá Jonathan Zittrain, pomerne slávny, napísal veľa štúdií a to, s čím on prichádza s tým archivovacím, to sa volá perma.cc. To je ten projekt. Viac bude v newsletteri potom. A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnanate.sk. Ešte raz choďte na bezpečnanate.sk. Tento mesiac o online identitách, čo to je a ako ich chrániť.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odoberenie. Môžete vo svojej podcastovej aplikácii na Apple Podcastoch, Spotify, Google Podcastoch alebo aj v iných podcastových aplikáciách všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik.
Ak sa vám podcast páči, čo ohodnúť vo svojej mobilnej podcastovej aplikácii alebo nám poslať pripomienku buď na e-mail klik@sme.sk alebo do podcastového klubu Sme na Facebooku. Ak chcete, môžete odoberať náš newsletter, ktorý sprevádza každý klik, sú tam ďalšie doplnkové informácie, odkazy na témy, odkazy na naše zdroje. Náš hlavný newsletter nájdete na adrese sme.sk/klikmail alebo môžete odoberať na šestierský herný newsletter na herny.sk. Tento týždeň som tam písal, som sa dosť rozpísal o tom, ako Microsoft chce nájsť 50 miliónov hráčov a zmeniť herný biznis. Bola to moja stredajšia noc, tak nájdete to na hernyupdate.sk.
Na tvorbe podcastu Klik sa podielala aj Denisa Žilová. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Ondrej Podsúbka. Ďakujeme.
Prečo vedci bijú na poplach? Prečo ich politici nepočúvajú a hovoria, že robia dosť? Prečo mladí ľudia namiesto školy v piatok protestujú v uliciach? Čo je to individuálna uhlíková stopa a prečo na nej záleží? Moje meno je Katarína Kozinková a spolu s Jakubom Filom pre vás pripravujeme Klíma podcast denníka ZME, v ktorom sa s našimi hostkami a hostiami rozprávame o klimatickej kríze. Náš podcast vychádza každú druhú stredu a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.